δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κόκκινα γυαλιά. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλό πρωινό Κυριακή σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι από νωρίς το πρωί στο δεύτερο πρόγραμμα και είστε στην παρέα μας. Πρώτη Κυριακή του Ιουνίου σήμερα, καλοκαιρινή πολύ θα είναι, κατάλληλη για βουτιές και παγωτά. Καλή αρχή και σε εσάς που τώρα ξεκινάτε να μετράτε μπάνια και παγωτά. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη, παρέα σήμερα στη φροντίδα των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου. Καλώς ήρθατε. Εσείς και εμείς μαζί, Κυριακάτικο πρωινό, παρέα στο δεύτερο. Πολύ καλή παρέα κάνατε με τη Λίτσα Τότσκα τις προηγούμενες 2 ώρες. Το βλέπω και από τα μηνύματά σας, όπως το βλέπω και από τις καλημέρες σας, ότι τώρα είστε έτοιμοι για μια πρωινή βόλτα. Μια κυριακάτικη ραδιοφωνική βόλτα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Με αυτά που είναι, και πολύ σωστά, ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις και αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά και τα άλλα, εκείνα τα απαρατήρητα. Εκείνες τις εξελίξεις, τις τάσεις, τις δράσεις, τα γεγονότα και κυρίως τις επιλογές που μπορεί να μοιάζουν μικρές, αλλά δεν είναι, είναι βέβαια πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα, είναι κρυμμένες στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων, όμως έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Έχουν αυτή τη σημασία και το αποτύπωμα στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Έτσι λοιπόν, να είμαστε παρέα στο δεύτερο μέχρι τις 11. Να είμαστε η Κυριακή 2 Ιουνίου. Το καλοκαίρι είναι εδώ και φαίνεται ότι θέλει να διεκδικήσει τον τίτλο του πιο θερμού καλοκαιριού μέχρι σήμερα. Από Δευτέρα ανεβαίνει η θερμοκρασία, Τρίτη και Τετάρτη οι ειδικοί λένε θα έχουμε τις πιο ζεστές μέρες, έξτρα μπόνους, λίγη ακόμα αφρικανική σκόνη. Ο υδράργυρος δοκιμάζει την ανθρώπινη αντοχή, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στην Ινδία, και αν δεν ληφθούν μέτρα, η κατάσταση χειροτερεύει, προειδοποιούν οι επιστήμονες, με το βλέμμα στραμμένο στις 5 Ιουνίου, που είναι και Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. Και να σας πω ότι στα νησιά μας έχουν επιστρατευτεί και επιστρατεύονται συνεχώς παραδοσιακές τεχνητές συλλογής και διατήρησης του νερού εν μέσω κλιματικής κρίσης και του υπερτουρισμού. Επιστρέφουμε δηλαδή αυτό το καλοκαίρι στη σοφία και τη φιλοσοφία της Στέρνας. Να είμαστε Κυριακή 2 Ιουνίου. Και αυτή την ώρα τρέχουμε πιο γρήγορα από τον καρκίνο. Σε εξέλιξη το 4ο Run Bike Care στο Ζάπιο οργανώνεται από το Σύλλογο Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων και Γιατρών. ΚΕΦΗ λέγεται ο σύλλογος. Ισχύουν ρυθμίσεις στο κέντρο, οπότε ενημερωθείτε ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί αναλόγως με το που θέλετε να κινηθείτε. Να είμαστε Κυριακή 2 Ιουνίου. Αντίστροφη μέτρηση για τις ευρωεκλογές. Την επόμενη Κυριακή ψηφίζουμε. Η εκλογική μάχη φουντώνει. Ακρίβεια και καθημερινότητα είναι το πεδίο κριτικής των πολιτικών αρχηγών. Στο δικό μας πεδίο, στο Να είμαστε, θα δούμε την καθοριστική παρουσία στις κάλπες και την ψήφο της γενιάς Z και όσων ψηφίζουν για πρώτη φορά. Θα τα δούμε στη συνέχεια στο Να είμαστε. Πάμε και για μία στάση στο διεθνές περίπτερο και δεν θα ήθελα να πούμε τώρα για τον ντόμινο αστάθεια στα Βαλκάνια μετά τις εκλογές στα Σκόπια και τις κυβερνητικές επιλογές των εταίρων που επιλέγει το ΒΜΡΟ. Θέλω να πάμε στη Βουλγαρία και στην κοιλάδα των Ρόδων. Θέλω να πάμε παρέα στην πιο αρωματική κοιλάδα των Βαλκανίων. Η Βουλγαρία, το ξέρετε, παράγει το 70% του ροδέλεου παγκοσμίως, με τους ροδόνες και τα αποστακτήριά της να παράγουν πανάκριβο έλαιο ρόδων με την τιμή του να ξεπερνά τα 10.000 ευρώ το λίτρο. Στο Καζανλάκ, λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, κάθε χρόνο από το 1903, διεξάγεται το Φεστιβάλ των Ρόδων. Καταλαβαίνετε τώρα. Παρελάσεις ομάδων, καλυστία ομορφιάς για τη Βασίλισσα του Τριαντάφυλλου, εκθέσεις προϊόντων φυσικά, ρούχα γλυπτική και επισκέψεις στο Μουσείο των Τριαντάφυλλων. Και όπως λένε οι φίλοι Βούλγαροι που είναι στη Βουλγαρία, στο Καζανλάκ αυτή την εβδομάδα πηγαίνεις για τριαντάφυλλα, για ρομάντζο και ιστορία. Κυριακή, να είμαστε Κυριακή, 2 Ιουνίου. Και η Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή της Ευρώπης για 15η φορά στην ιστορία της. Καρβαχάλ και Βινίσιους Τζούνιορ, η χρυσή σκόρερ της ισπανικής ομάδας που επικράτησε 2-0 της Μπορούσια Ντόρτμουντ στο τελικό της Champions League στο Γουέμπλι. Πρέπει να σας πω ότι είναι καταπληκτικό το γήπεδο της Ρεάλ, το καινούριο, το είδα όταν ήμουν στη Μαδρίτη. Το πάτωμά του μετακινείται. Κατεβαίνουν κάτω τμήματά του, αλλάζει δηλαδή το πάτωμά του ώστε να μπορεί να φιλοξενεί και άλλες εκδηλώσεις όταν εκεί δεν διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες.
Σύννεφα, δίπλα μου προχώρα χώρα θάνατη. Των γενναίων η θάνατη, μοίρα δοξασμένη, μοίρα αιώνια χαραγμένη. Θα περάσουν τα σύννεφα, θα έρθουν γελιδό. Μάσπρο και γαλάζιο φως η ελπίδα κι η ζωή γλυκιά απλά στη θάλασσα σε μια φοινικιά. Στην αγκαλιά σου πλάι στο κύμα γέρναμε φιλιά μες στη σιγαλιά. Το σχήμα. Αχ, τι καινούρια ζωή
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακο. Είμαι η Λίτσα Τότσκα.
Είμαι η Ιωάννα Νιώτη. Και να είμαστε λοιπόν όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 10 το πρωί στο δεύτερο.
Πάμε εκεί που λένε τραγούδια. Ο τίτλος της εκπομπής μας, ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο.
Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Είναι το δέντρο της μουσικής με τη Δήμητρα Κόχυλα, όπως κάθε Σαββατοκύριακο.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Να είμαστε λοιπόν Κυριακάτικο πρωινό παρέα, μία εβδομάδα πριν τις ευρωεκλογές. Να είμαστε με τον Σταύρο Σαμουηλίδη, υπεύθυνο ψηφιακών μέσων στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, να συζητήσουμε για την ψηφιακή γενιά Z, η οποία και κατεβαίνει για πρώτη φορά στις ευρωεκλογές φέτος, αλλά και για όσους ψηφίζουν πρώτη φορά. Σταύρο, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που είμαστε παρέα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σου και εγώ χαίρομαι πολύ.
Γιατί η γενιά Z αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της ευρωπαϊκής ταυτότητας, Σταύρο?
Γιατί είναι η επόμενη γενιά, γιατί είναι κάποιες αποφάσεις που ψηφίζονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως είναι η Πράσινη Συμφωνία που θέτει στόχους έως και το 2050 για μηδενικές εκπομπές, ή όπως είναι η ψηφιοποίηση της κοινωνίας μας και της οικονομίας μας, που κυρίως θα αφορά τις επόμενες γενιές. Οπότε γι' αυτό είναι σημαντικό και να εμπλέξουμε τη γενιά αυτή στη διαδικασία και στις λήψεις των αποφάσεων, αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουν ότι είναι κάτι που κυρίως αφορά τους ίδιους. Πολλά από αυτά που θα αποφασιστούν.
Ναι, είναι η γενιά, είναι όσοι είναι κάτω των 29 ετών, είναι μια γενιά που
πολύ
και
σωστά
ίδια θα κληθεί να κυβερνήσει σε λίγο ή και πιο αργά ή και πιο γρήγορα, ανάλογα με την επιλογή ζωής. Είναι η γενιά που έχει μεγαλώσει με το κινητό, με την ψηφιακή τεχνολογία. Είναι η γενιά που έχει απολαύσει όλα τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η γενιά Z είναι αρκετά μικρότερη από 29 ετών, διότι αν δεν κάνω λάθος είναι αυτοί που έχουν γεννηθεί λιγότερα από μία 25ετία, αλλά ναι, φυσικά ανήκουν στην κατηγορία των νέων που στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρούνται όσοι είναι από 18 έως 30 ετών,
γιατί
και τα περισσότερα προγράμματα που αφορούν τους νέους, χρηματοδοτήσεις, μετακινήσεις, προγράμματα συμμετοχής στο Στρασβούργο για δημιουργία αποφάσεων από νέους, είναι μια κατηγορία που μπορεί να κάνει κάποιος αίτηση έως και τα 30 του έτη.
Έτη, ναι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα Youth Ideas EU. Έχει ανταπόκριση, βλέπετε να υπάρχει κίνηση, νέοι άνθρωποι καταθέτουν τις ιδέες τους, τους προβληματισμούς τους για σημαντικά θέματα.
Ναι, έχουμε δει ότι, καταρχάς να εξηγήσω ότι όλο αυτό ανήκει σε μια πρωτοβουλία που ονομάζεται Youth Hub. Mm-hmm. Το Youth Hub είναι μια ιστοσελίδα ουσιαστικά, το οποίο πραγματικά όσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή έως και 30 ετών μας ακούνε και έτσι ψάχνονται με ευκαιρίες που μπορεί να δίνει η Ευρώπη σε αυτούς τους νέους για να πάνε να σπουδάσουν, να εργαστούν, να λάβουν μέρος σε βραβεία, σε χρηματοδοτήσεις όπως είναι το βραβείο Κάρλο Μάγνους και το καθεξής. Αυτό το συγκεκριμένο πόρταλ, το Youth Hub, το οποίο υπάρχει και στα ελληνικά, έχει και τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια πρώτη πολύ καλή διεύθυνση να πάει κανείς να ενημερωθεί, διότι οι πληροφορίες έρχονται από πάρα πολλές κατευθύνσεις, αλλά εκεί πέρα συγκεντρώνονται όλες αυτές οι πληροφορίες που αφορούν τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε αυτό γεννήθηκε και το Youth Ideas. Αυτό ουσιαστικά είναι μια έκθεση των νέων, η οποία είναι ένα σαν sub-portal, σαν μια υποσελίδα, να το πούμε, στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, που φιλοξενεί την έκθεση των νέων, η οποία προκύπτει κάθε 2 χρόνια μετά από την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για την Νεολαία. Πολύ νέοι αυτή τη φορά σε αυτά που συζητάμε, αλλά η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για την Νεολαία πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια. Είναι μια εβδομάδα συνήθως πριν την επίσημη εβδομάδα που συγκεντρώνονται οι ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο για να ψηφίσουν, όπου μπαίνουν στην Ολομέλεια και συζητάνε για διάφορα θέματα που τους αφορούν, όπως είπαμε πριν για το περιβάλλον, για την ψηφιακή οικονομία και ούτω καθεξής. Νέοι άνθρωποι και στη συνέχεια χωρίζονται σε ομάδες και ορισμένες από αυτές τις ομάδες νέων αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να συντάξουν μια έκθεση, αυτή τη Youth Ideas που λέμε τόση ώρα, και να την παρουσιάσουν στις αρμόδιες επιτροπές των ευρωβουλευτών.
Μάλιστα.
Και στη συνέχεια δεν αποκτούν ακριβώς δεσμευτικό χαρακτήρα αυτές οι εκθέσεις, αλλά ουσιαστικά οι ευρωβουλευτές θα κάτσουν να συζητήσουν τις συγκεκριμένες ιδέες και εκθέσεις, ούτως ώστε να τις εντάξουν ή όχι σε επόμενη νομοθεσία. Για παράδειγμα, η νομοθεσία που βγήκε πρόσφατα για την τεχνητή νοημοσύνη είχε μέσα προτάσεις που είχαν προκύψει μέσα από τέτοιες εκθέσεις.
Από τις εκθέσεις των νέων ανθρώπων. Θέλω να πάμε λίγο στα δικά σας. Είσαι υπεύθυνος του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα για τα ψηφιακά μέσα. Πώς το προσεγγίζεις αυτό το κοινό που δεν πιάνουν τα παραδοσιακά μέσα και τελικά πολιτική συζήτηση online γίνεται στον ψηφιακό κόσμο ή απλά είναι μια παράθεση τοποθετήσεων και πολλές φορές αντεγκλήσεων?
Τοποθετήσεων εννοείς των ανθρώπων που μας ακολουθούν.
Ναι, που σας ακολουθούν, ναι.
Ναι, λοιπόν, εγώ από αυτό που έχω δει τώρα είναι ότι, και όλα αυτά τώρα είναι λίγο εμπειρικά, έτσι.
Ναι, γι' αυτό, την εμπειρία σου μοιραζόμαστε.
Πόσοι μας παρακολουθούν, αλλά δεν σχολιάζουν, πόσοι σχολιάζουν, αλλά μπορεί να μην έχουν καταλάβει την ουσία των όσων λέμε. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω ότι οι άνθρωποι μιας νεότερης ηλικίας, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι κυρίως η ουσία των όσων επικοινωνούμε. Δηλαδή είναι λιγότερο της τοποθέτησης και περισσότερο της δράσης. Δηλαδή αυτό που μου κάνει εντύπωση μέσα και από τους δικούς μας τρόπους και όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύσσω και εγώ εδώ στην Ελλάδα, αλλά που ουσιαστικά και εγώ ακολουθώ μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την επικοινωνία του έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη.
Ναι, προσαρμοσμένα.
Είναι ότι τους νέους ανθρώπους τους αγγίζουμε και υπάρχει μια διάδραση μαζί τους μέσα από μια δική τους παράλληλη οργάνωση. Δηλαδή τους συναντάς πάρα πολύ σε γκρουπάκια μέσα από τα ψηφιακά μέσα, είτε αυτό είναι το Instagram, είτε αυτό είναι το Facebook, λιγότερο φυσικά πλέον το Facebook για τους νέους ανθρώπους. Πολλές ομάδες νέων που έχουν μια πολύ έντονη ψηφιακή παρουσία και οι ίδιοι, με τους οποίους πολλές φορές συνεργαζόμαστε για να βγάλουμε κάτι από κοινού, μια κοινή εκστρατεία, μια κοινή δράση ενημέρωσης. Ναι, δραστηριοποιούνται πάρα πολύ και οι ίδιοι.
Ψηφιακά.
Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να επικοινωνήσουν οι ίδιοι, δηλαδή να μην παρακολουθούν με έναν παθητικό τρόπο τα όσα εμείς τους ενδεχομένως τους δίνουμε
και
μέσα από τις δικές μας δημοσιεύσεις. Ναι. Είναι πολύ πιο δραστήριο, αυτό βλέπω. Με έναν πολύ ουσιαστικό τρόπο, όχι πολιτικό, όχι κομματικό, έναν δικό τους τρόπο.
Ναι, των πολιτών του κόσμου, της Ευρώπης, αρκεί αυτή η δράση ουσιαστικά να βγαίνει και από το ψηφιακό περιβάλλον. Εγώ αυτό σκέφτομαι πολλές φορές. Και ήθελα να σε ρωτήσω τώρα για τη γενιά Z, που όπως είπαμε και πριν απολαμβάνει πολλά από τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ο κύριος αποδέκτης του να ζει σήμερα, του τι σημαίνει να ζει σήμερα στην Ενωμένη Ευρώπη. Για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει έναν άλλο κόσμο, ποιο είναι το διακύβευμα, ώστε να μην μπαίνουν στο δίλημα παραλία ή κάλπη? Αν και εγώ πιστεύω ότι συνδυάζονται και τα δύο.
Εννοείται συνδυάζονται και τα δύο, και με την επιστολική για όσους είχαν γραφτεί, αλλά και οι κάλπες ανοίγουν νωρίς, μπορεί κάποιος να πάει να ψηφίσει και μετά να πάει για μπάνιο. Δηλαδή και τα δύο προφανώς συνδυάζονται. Το διακύβευμα είναι, νομίζω η απάντηση είναι σε αυτό που με ρώτησες, ότι ακριβώς επειδή δεν έχουν βιώσει παλαιότερες καταστάσεις, δύσκολες εποχές της Ευρώπης, να μην καταλάβουν τη δύναμη της δημοκρατίας, τη δύναμη της συμμετοχής και ότι σε περίπτωση που δεν πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους, τι μπορεί να έρθει και να τους απειλήσει. Και εκεί είναι και το επίσημο βίντεο της εκστρατείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτές τις εκλογές που ουσιαστικά...
Αναφέρεσαι σε αυτό που μιλούν τα παιδιά με τους παππούδες.
Μπράβο.
Αυτό που μιλούν με τους παππούδες τους, ναι.
είναι μια διαγενειακή έτσι, προσέγγιση της, του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Δηλαδή, άνθρωποι της πολύ νέας ηλικίας συνομιλούν με ανθρώπους που έχουν βιώσει το Δεύτερο Παγκόσμιο, που έχουν βιώσει επαναστάσεις στα καθεστώτα τους, δικτατορίες, και περνάνε στα εγγόνια τους όλη αυτή την εμπειρία, και ναι, το ότι αυτό που ζούμε σήμερα είναι κάτι το οποίο δεν έχει προηγούμενο καταρχάς και το οποίο οφείλουμε όλοι να το προστατεύσουμε. Το πιο απλό πράγμα για να το προστατεύσουμε είναι να συμμετέχουμε στην εκλογική διαδικασία, διότι πρέπει να δίνουμε το παρόν στη δημοκρατία έτσι, και στις διαδικασίες της δημοκρατίας. Νομίζω είναι το πρώτο πράγμα που οφείλουμε όλοι μας να κάνουμε.
Γι' αυτό το δικαίωμα. Σταύρο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση σήμερα και θα έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω, να τα ξαναπούμε και μετά για όλες τις εξελίξεις που έχουν σχέση και με τους νέους ανθρώπους. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Ήταν μαζί μας ο Σταύρος Σαμοηλίδης, υπεύθυνος ψηφιακών μέσων στο γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα για την ψηφιακή γενιά Z. Και να πούμε εμείς ότι είναι πολύ υψηλός ο μέσος όρος της ηλικίας των ευρωβουλευτών. Σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μέσος όρος ηλικίας των ευρωβουλευτών είναι πολύ ψηλότερος από το μέσο όρο ηλικίας του πληθυσμού. Στη Λιθουανία υπάρχει το μεγαλύτερο χάσμα στην εκπροσώπηση, με το μέσο όρο ηλικίας του πληθυσμού των Λιθουανών να είναι 45 ετών, ενώ οι ευρωβουλευτές είναι άνω των 65, με ό,τι σημαίνει αυτό και για τη χώρα και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θάλασσα στη Λάρισα, σιδηρόδρομο στην Κρήτη, όχι τρύπες στις δεκάρες, έρχονται εκλογές. Πέσε μόνο σου άρχιγε απ' το προεκλογικό μπαλκόνι και ό,τι μας ενώνει είναι αυτό που δεν θα γίνει ποτέ. Αν δεν βγείτε πρώτο κόμμα το ίδιο βράδυ Κυριακή, θα καείτε ζωντάνοι σαν λαμπάδες στις κολόνες της ΔΕΗ. Κι αν δεν βγούμε πρώτοι εμείς το ίδιο βράδυ Κυριακής, να μας τρώνε τα λιοντάρια στον υποδρόμο με βάρδια. Έργα στις οδούς, θέσεις και μισθοί αυξήσει. Εντυπώσεις, υποσχέσεις, έρχονται εκλογές. Κάθε τέσσερα χρονάκια μια Κυριακή πολίτες, κι ό,τι δεν τους είπες γράψα στο ψηφοδέλτιο κι εσύ. Κι όχι να λες αν δεν βγείτε πρώτο κόμμα το ίδιο βράδυ Κυριακής, θα καείτε ζωντάνοι σαν λαμπάδες στις κολόνες της ΔΕΗ. Κι αν δεν βγούμε πρώτοι εμείς το ίδιο βράδυ Κυριακής, να μας τρώνε τα λιοντάρια στον υποδρόμο με βάρδια. Κάθε τέσσερα χρονάκια μια Κυριακή πολίτες, κι ό,τι δεν τους είπες γράψ' το στο ψηφοδέλτιο κι εσύ.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Να είμαστε και επιστρέψαμε, 10 και 35. Καλημέρα και γεια σας και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του Να είμαστε. Συνεχίζετε να ακούτε Δεύτερο, συνεχίζετε να μας στέλνετε τις καλημέρες και τα μηνύματά σας για την εκπομπή, για τα θέματα που θέλετε να κάνουμε και τους προβληματισμούς σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε τώρα σελίδα και πάμε στις διαδρομές Να είμαστε πολιτισμού, καθώς ένα νέο μουσείο ετοιμάζεται για την Αθήνα, ένα μουσείο που θα φέρει μαζί του και νέο αέρα στην πόλη. Εντάξει, όχι άμεσα είναι η αλήθεια, αλλά εμείς βλέπουμε μπροστά. Ένα μουσείο που υπόσχεται να μην είναι μόνο μουσείο, αλλά να είναι τόπο συνάντησης, προσβάσιμο για όλους, ένα μουσείο που θα φέρει καινοτομίες. Να είμαστε λοιπόν με τον Ανδρέα Κούρκουλα από το αρχιτεκτονικό γραφείο Κοκκίνο Κούρκουλας, που έχουν αναλάβει την αρχιτεκτονική μελέτη για το νέο μουσείο του ΟΤΕ, που το περιμένουμε στην Πατησίων. Καλή σας μέρα, κύριε Κούρκουλα, και ευχαριστούμε πολύ που λέμε να είμαστε παρέα στα μουσεία.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα ήθελα ένα πρώτο μοίρασμα για το νέο μουσείο. Πώς αισθανθήκατε όταν αναλάβατε αυτό το project και γιατί είναι και για σας πρόκληση η συγκεκριμένη μελέτη?
Αισθανθήκαμε ότι πρέπει να ασχοληθούμε και να αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα το οποίο, ενώ αφορά, ονομάζεται μουσείο και ξέρουμε τα μουσεία αφορούν το παρελθόν, δηλαδή είναι κυβωτή, ας πούμε, των σημαντικών πραγμάτων που θεωρούμε ότι πρέπει να διατηρηθούν από το παρελθόν, εδώ έχουμε να κάνουμε μια περίπτωση ενός μουσείου που από μια μεριά συγκεντρώνει τα πολύτιμα στοιχεία του παρελθόντος και από την άλλη μεριά κοιτάζει προς το μέλλον. Δηλαδή είναι μουσείο τεχνολογίας. Η ψηφιακή τεχνολογία, ας πούμε, η άειλη επανάσταση που γίνεται αυτή τη στιγμή, μας ζητάει από την αρχιτεκτονική να δει πώς θα αντιμετωπίσει. Δεν είναι ένα κλασικό μουσείο. Δεν είναι μια περίπτωση μιας κυβωτού, ας πούμε, που συγκεντρώνει τα πολύτιμα στοιχεία του παρελθόντος.
Και την ιστορία των τηλεπικοινωνιών την Ελλάδα, ναι.
Ναι. Αυτό μας δημιουργήσε μια μεταράστια πρόκληση. Πρόκειται για ένα υβριδικό πράγμα το οποίο έχει να κάνει με το παρελθόν και το μέλλον.
Θέλω να σας ρωτήσω, όταν είχε ολοκληρωθεί το 1954 η κατασκευή του κτηρίου αυτού στην Πατησίων των τηλεπικοινωνιών, ναι, τότε είχε δοθεί, ναι, στην Αθήνα μια πνοή σύγχρονου χαρακτήρα στην Αθήνα της εποχής. Τώρα στην Αθήνα, ναι, του σήμερα και του μέλλοντος, τι θα φέρει το νέο μουσείο που σχεδιάζεται?
Κοιτάξτε, θα φέρει όλη η περιοχή της Πατησίων, συμπεριλαμβανομένου και του Αρχαιολογικού Μουσείου, του Πολυτεχνείου, όλη αυτή, δηλαδή όλο αυτό το τόξο πάνω από την Ακρόπολη, γιατί υπάρχει ένα τόξο κάτω από την Ακρόπολη, όπου το κάτω μέρος είναι φορτισμένο με μουσεία πολιτισμού, το πάνω μέρος, ενώ αναπτύχθηκε το 50 και όπως λέτε πάντα τα κτίρια υψηλής τεχνολογίας σημαδοτούσαν το νέο, το μέλλον, παρέμεινε κολλημένο και μάλιστα υπέστη και μία καθίζηση, ας πούμε, τα σύγχρονα χρόνια. Η μελέτη, ας πούμε, για την ανάπτυξη του Αρχαιολογικού Μουσείου μαζί με αυτό το Μουσείο Τεχνολογίας του ΟΤΕ σηματοδοτεί αυτή την ανάκαμψη, νομίζω, αυτού του τόξου, ότι αυτή η περιοχή, ας πούμε, της Πατησίων που πάει μέχρι την Κυψέλη, τα Πατήσια, η οποία υπέστη μια καθίζηση, αρχίζει να ξανααναπνέει και αυτό συνδέεται με βελονισμούς, ας πούμε, κτίρια τα οποία έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό και θα συμβάλλουν σε αυτή την ανανέωση. Αυτό αισθανόμαστε.
Ότι θα έρθει. Φαντάζομαι ότι οι αρχιτέκτονες πάντα, αλλά και ειδικά σε τέτοιες εμβληματικές δουλειές, θέλουν να έχουν συγκεκριμένη ταυτότητα, τη δική τους, τα έργα που αναλαμβάνουν. Εσείς τι κρατάτε και τι διαφυλάσσετε από το σχεδιασμό του αρχιτέκτονα του Κατσίκη και ποια η δική σας εισφραγίδα τώρα?
Κοιτάξτε, οι αρχιτέκτονες και η αρχιτεκτονική είναι πολύ ναρκισιστικό επάγγελμα. Αυτό που λέτε, η σφραγίδα, ας πούμε, επειδή τα κτίρια παραμένουν περισσότερο από τη ζωή μας, βαφκαλιζόμαστε και θέλουμε να έχουμε αυτό που λέτε τη σφραγίδα. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Δηλαδή, υπάρχουν κτίρια του παρελθόντος τα οποία αξίζει τον κόπο να διατηρηθούν. Δηλαδή, η αρχιτεκτονική και ο χρόνος στην αρχιτεκτονική δεν είναι γενιά, χρόνος γενιάς, είναι χρόνος πολύ βαθύς. Mm-hmm. Και νομίζω ότι τα καλά κτίρια, ανεξαρτήτως αν έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή όχι, αξίζουν του σεβασμού μας. Εμείς η στρατηγική επέμβαση σε αυτό το κτίριο, το συγκρότημα, ας πούμε, όλο της Πατησίων, 3 Σεπτεμβρίου του ΟΤΕ, ήταν στο διαγωνισμό που έγινε πριν αρκετά χρόνια ήταν ότι αυτά τα κτίρια αξίζουν το σεβασμό μας και ότι όλες οι επεμβάσεις έχουν να κάνουν με προβλήματα που έχουν να κάνουν είτε με στατικές επεμβάσεις, γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια και πρέπει να ενισχυθούν, είτε επεμβάσεις ενεργειακού χαρακτήρα της ταυτότητάς τους, που τότε τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά.
Για να γίνουν βιώσιμα τα κτίρια, ναι.
Για να γίνουν βιώσιμα, είτε πράγματα που έχουν να κάνουν με τη σύγχρονη τεχνολογία, την ψηφιακή αυτή τη στιγμή, τα οποία δεν αφήνουν την ηλεκτρονική αδιάφορη. Δηλαδή η ανάπτυξη των άλλων τεχνολογιών επηρεάζει την ηλεκτρονική με έναν τρόπο ο οποίος έχει βάθος χρόνου, μπορεί να είναι και αιώνας. Αλλά αυτό είναι το κύριο στοιχείο που αλλάζει την ηλεκτρονική. Και εκεί αλλαγές στο εσωτερικό του κτηρίου είναι απαραίτητες. Αλλά αλλαγές στην όψη και στην
ταυτότητα.
Το στυλ του κτηρίου, νομίζω ότι τη ταυτότητα δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι το κύριο θέμα σου. Υπάρχουν μικρό επεμβάσεις, αλλά είναι κτίρια τα οποία αξίζουν το σεβασμό μας.
Και με αυτό το σεβασμό θα κινηθείτε, καταλαβαίνω. Η λέξη μουσείο, κύριε Κούρκουλα, έχει μια αρνητική σημειολογία. Λέμε πολλές φορές έχει μπει στο μουσείο για κάτι που ξεχνάμε, ή αυτό είναι για το μουσείο όταν δεν τον θεωρούμε ενεργό ή κάποιον ζωντανό σύγχρονο. Ναι. Εσείς με ποιες επιλογές αρχιτεκτονικές και παρεμβάσεις θα κινηθείτε ώστε το μουσείο και να είναι ζωντανό, αλλά και να γίνεται κομμάτι της καθημερινότητας και όχι μόνο για μια επίσκεψη, όπως διάβαζα και στην ενημέρωση από τον όμιλο ΤΕΟ, ότι θέλει να είναι το νέο το πόσιμο της πόλης, σημείο συνάντησης.
Έχετε δίκιο. Αυτό ισχύει για όλα τα μουσεία, ότι γίνεται μια προσπάθεια το μουσείο να μην είναι μια κλειστή κυβωτός πολύτιμων πραγμάτων του παρελθόντος, αλλά να είναι ένας μηχανισμός ενεργός. Και ιδιαίτερα εδώ στο Μουσείο Τεχνολογίας αυτό το πράγμα είναι εκ των ουκάνευ. Δηλαδή η τεχνολογία είναι ένα πράγμα το οποίο είναι το μέλλον, ας πούμε, και ότι μπορεί να υπάρχουν στοιχεία του παρελθόντος τα οποία είναι χρήσιμα στο να κατανοήσουμε αυτά τα βήματα τα οποία έγιναν, αλλά πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ αυτό που άκουγα και συζητούσατε πριν, η γενιά Z και η ψηφιακή, ας πούμε, τεχνολογία, που είναι ο κύριος μηχανισμός πολιτιστικής ανάπτυξης, το πώς τα κτίρια αυτά θα ανταποκριθούν σε αυτό το αίτημα. Δηλαδή το να υπάρχουν οι νέες τεχνολογίες και η εμπειρία που προσφέρουν αυτές την αντίληψη του κόσμου, ανοιχτές στο κοινό και συνεχώς μεταβαλλόμενες. Διότι αυτά τα πράγματα αλλάζουν το χαρακτηριστικό της τεχνολογίας, είναι η ταχύτητα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό η προσπάθειά μας ήταν, ας πούμε, στο ισόγειο της Πατησίων, το χώρος του ισογείου να είναι ένας χώρος όπου το Αχούρα, μάλιστα λέγατε για τη Μαδρίτη, το γήπεδο της Ρεάλ, το οποίο μεταβάλλει το δάπεδο.
Ενθουσιάστηκα όταν το είδα, ναι. Πόσο κατεβαίνουν κάτω τα τμήματα, κύριε Κούρκουλα, γίνεται πασαρέλα την άλλη εβδομάδα, 48 ώρες θέλει βέβαια να αλλάξει τη μορφή το δάπεδο, αλλά το χρησιμοποιούν, γίνεται γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο ποδοσφαίρου, το χρησιμοποιούν για εκθέσεις. Είναι μια φανταστική τεχνολογία και το τι φέρνει στην πόλη βέβαια και στους ανθρώπους.
Κοιτάξτε, τηρουμένων των αναλογιών δεν μιλάμε για γήπεδο, μιλάμε για ένα ισόγειο ενός στηρίου, το οποίο η προσπάθειά μας είναι ακριβώς να υπάρχει ένα δάπεδο το οποίο είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο και το οποίο μπορεί να γίνει αμφιθέατρο, μπορεί να γίνει καφέ, μπορεί να γίνει χώρος προβολών. Δηλαδή να μεταλλάσσεται συνεχώς ώστε να μπορεί να προκαλεί τον περαστικό να δει τι ακριβώς συμβαίνει και πώς είναι αυτές οι μεταλλάξεις, διότι αφορά την ταχύτητα των νέων τεχνολογιών και τη συνεχώς, ας πούμε, μεταλλασσόμενα πράγματα. Μεθαύριο θα είναι τα ολογραμματικά στοιχεία, θα πρέπει να μπορεί η νέα γενιά αλλά και ο κόσμος στη νέα γενιά να μπαίνει μέσα προσδοκώντας να δει κάτι καινούριο. Άλλο. Και γι' αυτό και εμάς ο σχεδιασμός του δάπεδου τηρεμμένων των αναλλαγιών, δεν μιλάμε για γήπεδο, είναι να μπορεί αυτό το δάπεδο να μεταβάλλεται και να ανταποκρίνει σε διαφορετικά προγράμματα λειτουργικά.
Έτσι, θα περιμένω να δω τα βιντεάκια, τα πρώτα. Θα είναι εντυπωσιακά και τα δικά μας για το μουσείο του ΟΤΕ. Και καθώς έχουμε προχωρήσει, κύριε Κούρκουλα, από την έκθεση, την παράθεση αντικειμένων στα μουσεία, τώρα πια μιλάμε για τις εμπειρίες που ζούμε μέσα στο μουσείο. Μας είπατε για το δάπεδο. Πώς το συνολικό σας όραμα θα υπηρετήσει αυτό το ταξίδι στο μουσείο? Και έχετε κι εσείς αγαπημένο έκθεμα που σκεφτήκατε ότι γι' αυτό θέλω να κάνω κάτι παραπάνω?
Κοιτάξτε, το μουσιακό σχεδιασμό του μουσείου το έχει αναλάβει η κυρία Κουτσουδάκη, με αυτήν θα συνεργαζόμαστε μαζί για να δούμε ποια είναι αυτά τα εκθέματα και πώς θα ιεραρχηθούν κλπ. Η δική μας δουλειά ήταν πιο πολύ να καταλήξουμε στο το ισόγειο του μουσείου θα είναι αυτό το πράγμα, το μεταβαλλόμενο συνεχώς δάπεδο και τα διαφορετικά προγράμματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν εκεί που θα προκαλούν το ενδιαφέρον, το καθημερινό ενδιαφέρον να μπω μέσα να δω τι γίνεται, και αυτή η πρόκληση να σπάσει αυτή την ιδέα ότι το μουσείο πήγα μία, δύο, τρεις, το είδα, αλλά να ξέρω ότι αυτό συνεχώς αλλάζει και αυτό επηρεάζει όχι μόνο το ισόγειο αλλά και διάφορα προγράμματα τα οποία θα συνοδεύουν το χώρο του μουσείου, άρα να μην είναι αυτοστατικό, να είναι ένα δυναμικό πράγμα το οποίο ακριβώς στηρίζεται στην εμπειρία που θα ζήσω. Όταν μεθαύριο βγει μια τεχνολογία ολογραμματική, να ξέρω ότι ο πρώτος χώρος που θα μπορέσω να συναντήσω και να νιώσω αυτή την εμπειρία θα είναι εκεί.
Ακούγεται φανταστικό και θα περιμένουμε να το ζήσουμε. Δεν θα είναι κοντά, πότε θα ολοκληρωθεί? Έχουμε χρόνια.
Κοιτάξτε, έχουμε χρόνο, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η προμελέτη αυτού του πράγματος. Έχουμε συμφωνήσει στα βασικά στοιχεία και προχωράμε στις μελέτες, οι οποίες νομίζω ότι περιμένουμε σε ένα χρόνο να ξεκινήσει, ας πούμε, η διαδικασία της προκήρυξης του ορίου να ξεχτίζεται.
Ναι, προσβλέπουμε στο μέλλον. Η βιώσιμη αρχιτεκτονική αντιμετωπίζεται οικονομικά στην Ελλάδα και για τέτοια κτίρια?
Συνολικά νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε αρχίσει να συνειδητοποιούμε την ανάγκη αυτής της παραμέτρου, ότι είναι βασική παράμετρο στο σχεδιασμό που μας διαφοροποιεί από το παρελθόν, και ότι και εδώ βέβαια δεν νομίζω ότι τα σοβαρά κτίρια και σοβαρή αρχιτεκτονική αυτή τη στιγμή μπορεί να παρακάμψει αυτή την παράμετρο. Εδώ στην περίπτωση όλου του συγκροτήματος του ΟΤΕ, από την 3 Νοεμβρίου μέχρι την Πατησίων και τον πύργο του ΟΤΕ, ο σχεδιασμός γίνεται με κύρια παράμετρο αυτή την πιστοποίηση, την ενεργική πιστοποίηση του κτιρίου, η οποία είναι βασική παράμετρο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού πλέον.
Κύριε Κούρκουλα, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πρώτη ραδιοφωνική βόλτα μέσα στο μουσείο. Περιμένουμε να περπατήσουμε παρέα όταν θα είναι έτοιμο για μια άλλη ξενάγηση.
Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Ήταν ο Ανδρέας Κούρκουλας μαζί μας από το αρχιτεκτονικό γραφείο Κοκκίνου Κούρκουλας, που έχουν αναλάβει την αρχιτεκτονική μελέτη για το νέο μουσείο του ΟΤΕ στην Πατησίων. Ένα μουσείο που φέρνει την ιστορία των τεχνολογιών, την είχε φέρει στην Ελλάδα και την πηγαίνει στο μέλλον.
Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μόλου του κόσμου τους θησαυρούς, που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Απ' το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγό βολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς, που δεν τους χωράει ανθρωπούνους μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, 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 μουσείο,
με τα μουσεία λοιπόν, να είμαστε αυτή την Κυριακή στο Παρά 10. Και είναι η κατάλληλη στιγμή για να σας πω για ένα μουσικό πάρτι στη Μαλακάσα το Σάββατο 15 Ιουνίου. Αλλά περισσότερο από αυτό το μουσικό πάρτι θέλω να σας πω για τη Σάμα που θα παίξει εκεί. Για τη Σάμα που είναι η πιο διάσημη Παλαιστίνια DJ. Η Σάμα λοιπόν έχει ψηλή θέση στις προτιμήσεις του ελληνικού κοινού και θα παίξει στη Μαλακάσα ένα σετ που μοιραία και λόγω του πολέμου στην πατρίδα νομίζω ότι θα το θυμόμαστε για καιρό και θα έχει διαφορετική βαρύτητα η παρουσία της εκεί. Όσοι ασχολείστε με τη μουσική, μάλλον τη γνωρίζετε τη Σάμα και από το Boiler Room, και αναφέρομαι σε αυτή τη γνωστή μουσική πλατφόρμα σε όλο τον κόσμο που ξεκίνησε από το 2010 και έχει ανεβάσει πάνω από 8.000 καλλιτέχνες και τις παρουσιάσεις τους από σχεδόν όλα τα μουσικά είδη είναι αυτοί οι καλλιτέχνες, και έχει φιλοξενήσει και καλλιτέχνες 5.000 αν δεν κάνω λάθος σε 200 πόλεις του πλανήτη, και ανεβάζει εκεί το performance του κάθε καλλιτέχνη. Όσοι ασχολείστε με τα διεθνή τώρα, μπορεί να θυμάστε τη Σάμα από το 2020, όταν είχε συλληφθεί και είχε περάσει 8 μέρες στο κρατητήριο, γιατί είχε κατηγορηθεί ότι βεβήλωνε θρησκευτικό χώρο, κινηματογραφούσαν τότε ένα live streaming στο Beatport, και τότε όλη η κοινότητα και του Boiler Room, αλλά και πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, την είχαν στηρίξει και είχαν κινητοποιηθεί για την απελευθέρωσή της. Η Σάμα έχει βαθιά ιστορία, βαθιά γνώση της ιστορίας της ηλεκτρονικής μουσικής, έχει σπουδάσει sound design, έχει σπουδάσει ηχοληψία, και αυτή την ιδιότητά της την αξιοποιεί για να στηρίξει τους Παλαιστίνιους καλλιτέχνες. Έχει δημιουργηθεί το Union, ένας χώρος στη Ραμάλα, που λειτουργεί ως θερμοκοιτίδα για DJ, για παραγωγούς, για δημιουργικούς ανθρώπους, ώστε να μπορούν και οι ίδιοι να βελτιώνουν και να προωθούν την τέχνη τους. Η Σάμα έχει εργαστεί σε εκστρατείες φιλανθρωπικές, έχει συγκεντρώσει χρήματα για τους πληγέντες στην κρίση στο Λίβανο, και έχει στήσει και ένα άλλο project που ονομάζεται Resilience, και πρόκειται για μια παγκόσμια πλατφόρμα για άτομα του χώρου των τεχνών, ώστε να μοιράζονται τις εμπειρίες, τις ιστορίες, τη δουλειά τους. Κυρίως απευθύνεται σε καλλιτέχνες που έχουν εμπειρίες εκτοπισμού και καταπίεσης. Στοχεύει δηλαδή σε αυτή τη δημιουργία ενός χώρου έκφρασης και υπεράσπισης, όπου οι ιστορίες και οι εμπειρίες καλλιτεχνών βρίσκουν χώρο να προωθηθούν και να ακουστούν. Η Σάμα λοιπόν, που θα παίξει στη Μαλακάσα το Σάββατο 15 Ιουνίου, είναι και πολιτικοποιημένη φυσικά και αρκετά συνειδητοποιημένη, απόλυτα θα έλεγα, για το τι συμβαίνει σήμερα. Έχει εικόνα της πραγματικότητας του πλανήτη και θα χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία και στην Ελλάδα το σετ το δικό της για να μας πει τη δική της ιστορία. Μια ιστορία που έχει ειδική βαρύτητα αυτή τη στιγμή, που η Παλαιστίνη και το σπίτι της Σάμα και οι άνθρωποι της παλεύουν καθημερινά για τη ζωή τους.
Πληγμένα χαρτιά και λόγια πληγμένα μέσα στου έρωτα τον μαύρο βύθο, και λέω πως δεν γράφτηκαν για μένα, για να μπορέσω να περάσω κι αυτό. Που όσα με νοιάζουν σε σένα όλα μοιάζουν, κι είναι επικίνδυνο να το αρνηθώ. Να κάνω ξανά πως δεν σε θέλω, και να αποφασίσω να ντυθώ και να βγω. Να μην πιστέψω πως πονάει η αγάπη. Τώρα είμαι μέσα στη νύχτα, στη μέση του κόσμου σαν λουλούδι αντισμένο. Κάτι παρηγοριά και ελπίδα να περιμένω. Κι έτσι είμαι μέσα στη νύχτα, λουλούδι του δρόμου από σένα κομμένο. Φωνάει αγάπη, γι' αυτό είναι κάτι παρηγοριά και ελπίδα να περιμένω. Σαν λουλούδι αφισμένο, γυάλι αγάπη κομμένο. Θόρυβα όμως νικάει ο χρόνος, και είναι επικίνδυνο να μείνω εδώ. Το σπίτι μου τώρα είναι ο δρόμος, για να μπορέσω να περάσω κι αυτό. Που όσα με ρίχνουν εσένα όλα δείχνουν, κι είναι ανώφελο να το αρνηθώ. Θα κάνω ξανά πως δεν σε θέλω, και θα αποφασίσω να ξεχάσω κι αυτό. Που είπες μια νύχτα πονάει η αγάπη. Τώρα είμαι μέσα στη νύχτα, στη μέση του κόσμου σαν λουλούδια δυσμένο. Πονάει η αγάπη, γι' αυτό είναι κάτι πανηγοριά, ελπίδα να περιμένω. Έτσι είμαι μέσα στη νύχτα, λουλούδι του δρόμου από σένα κομμένο. Πονάει η αγάπη, γι' αυτό είναι κάτι πανηγοριά, ελπίδα να περιμένω σαν λουλούδι ανθισμένο. Γυάλι αγάπη κομμένο. Περιμένω μέσα στη νύχτα σαν λουλούδι να μην πιστέψω. Τώρα είμαι μέσα στη νύχτα, στη μέση του κόσμου σαν λουλούδι αφισμένο. Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι κάτι παρηγοριά και ελπίδα να περιμένω. Κι έτσι είμαι μέσα στη νύχτα, λουλούδι του δρόμου από σένα κομμένο. Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι κάτι παρηγοριά και ελπίδα να περιμένω σαν λουλούδι αφισμένο. Στη νύχτα κι άλλη αγάπη κομμένο.
3 λεπτά πριν τις 11 είναι ώρα να χαιρετήσουμε, να πούμε να έχετε μια πολύ καλή Κυριακή, να ανανεώσουμε μαζί σας το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο, θα πούμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο, να είμαστε παρέα. Και τώρα φυσικά σας αφήνουμε στον Κώστα Φασουλά, είναι εδώ, έχει φέρει μαζί του τραγούδια για τις επόμενες 2 ώρες και από ό,τι μαθαίνω και μια καταπληκτική σκέψη της ημέρας. Κώστας Φασουλάς ακολουθεί, γεια σας από μας.
Σε περίμενα.